Кеплер Азатлык радио. Өңірі сағылық форматты дүңлейділер. Бүгін 2017 елің 26-нзі ағысты кеттәнің шенме өне. Кеттәнің зен программамыз дүңлемәға чағырыя. Олар күнің сағыдың тәділіклерін дүңлі. Олар үлін төймен еуқсон анын ұрған танш едіяр. Birleşen Ştatlaryň BMG-daky ilçisinde ikki heli 25-nji awgusta Birleşen Milletler Urumasynyň atom energiýasyna gödäkçilik edýän gullugyny Eýranyň Harwy bazalaryna aralaşyp olaryň 2010-njy ýyldaky ýadro alalasygynyň şertlerini bodaýan işler bilen meşgullanyp meşgullanmaýanlygyny anyklamak synansygyna çagyrdy. Men Halkara Atom Energiyası Agentliğine bir kınan yarın, emma olar yalın söylemekte açık tarihi ve yasirin yadra programması olan yurtlen İsal şiarlardi peyli Viyana'da bu kulluğa sapar edip geleninden son New York'ta vurulan metduat yığınağına etti. Birleşen Milletler Urumasynyň atom energiýasy gullugy Odal Eýranyň 2009-njy ýylynyň Harwy bazalarynyň birine ýadra ýaragyny edinmek üçin ýaşyrynlykda almarlyk işlerini geçiren ýuwarda netije gelipdi. Emma Tehran bu aýyplamany ret edýär. Owganstanyň Saglyk Ministrligi paýtagt kawullaş saýmetçiýetine edilen hüjümde öldürilenleriň sanynyň 20-den 28-e galanlygyny aýtdy. Saglyk Ministrliginiň sözçüsi Muhammed İsmail Kawusy 25-nji awgustda sagatlap dowam eden hüjümde 50-den gowrak adamyň çol sanyny çağalaryň we aýallaryň hem yaraly bolanlygyny habar berdi. Kawul hastahanalarynyň başlygy Muhammed Salim Rasuly pidalaryň sanynyň ýene-de köpelmeginiň mümkinligini aýtdy. Hüzumun cevapkarsilgin İslam devleti ekstremist topar öyesinarlı bu topar yurdun sayı adlığını mundan önkem nasana alıptı. Polisi iksan canının geçen bomboçuyunun kavuğulun imamzaman metcidinin ağzında öğellerini partladanlığına etti. Bina zavid edip giren iksani başka hüzumçu olsa biraz son hopsuzluk güçler tarafından atılı öldürülü. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nacip Daniş, bu hücumun dinarlar Cuma namazına yığınının vaktinde kurulunluğuna etti. Ölünlerin arasında iksan polisiye işgarken bağır deyip Daniş sözünün üstünü getirdi. Kırgızistan'ın parlamenti Prezident Divanı'nın başlığını Merkez Aziz Yurdu'nun Premier Ministri vezifesine tasdik etti. Kanun çıkarcılar 25. Ağustos'ta Sapar İsakov'un kandidaturasına ve onun teklif eden hükümetine Aglava Köplük'te golluk sesini verdiler. Kırgızistan'ın öňkü Premier Ministri Sooronbay Jeenbekow bir gün olal gelecek ayda geçirecek prezident saylovlarına kandidat olmak için vezifesinden çekildi. Ses verişliğe katnaşan 102 deputatın 97'si dolanırcı Sosyal Demokratik Partiyanın ağzası İsakov'un hayırına ses verdi. Karasılışı Ali Eger'de Prezident Almazbek Atambayev tədi hükümeti tasdiklap gol çekse İsakov yurdun sonku 7 yıllaki 7. Premier Ministri olar. Türkmenistan sentyabrda geçirilecek ad öyünlerinin başlanmağını 10 gün kalma münasip etli 7. sentyabrda yine de bir neçe köpçülük çaresini geçirmeyi planlaştırıyor. Döwlet ýetirilginiň Türkmen döwlet habarlary gurulugy bu mesele hökümet maslahatynda garalanmagyny habar berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisdäýden sözlerine görä 7-nji sentýarda, ýagny 5-nji Azy oýunlarynyň başlanmagyny 10 gün galanda ýene-de ençeme çäre geçirler. Resmi habara görä şol gün Galkınsk galkanyny Azyadanyň mukaddes ody ýakylary we Aşgabatda 5-nji Azy oýunlarynyň dowralary açylyşyna getirler. Şeýlede prezident şol günlerden adi oýunlaryna gatnaşjak turgunlar bilen duşup, olara ýarışlarda üstünlük galanmagyň arzuw ediljekdigini aýtdy. Türkmenistan olal Adiyadanyň başlanmagyny 50-30 gün galmagy münasip etilgen köpçülük çäreleriniň awtolawsyz günleri we tigir sürüşlükleri gurnapdy. 26-njy awgustda iksan Zenan şagyrdyny zorlamakda günel tapylan Hinni halypasynyň gollugçylarynyň pitnesinde adından 30 adam öldi. 200-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Dere saçı Sauda, hakiki alalaşk sektes diliyani yollaşılık ediyen Gurmit Ram Rahim'in 100 mündün uğrak kolloğusuzu Demirgalık'taki Panskula şehrinde Suud binasının koloyunu ona çıkarılan hükümü dinleme uçun toplandı ve hükümü kolonundan son pitneçilik başlandı. Televizyonda gazaba çıkan mehellenin maşinleri, avtobusları ve iki tigirli uloğları oğut verişini görkezdi. Resmiler polisiyanın protestilere karşı gözü yaşardığı gazlar pürkmek, plastik oklar atmak ve dürrölürlenmek, asmanı tüpün atmak gülen düğün tertibi yolu koyunluğuna ittiler. Şehirde resmiler Ruhu Halipa'nın 1000'den uğrak kolluğusunun yangın turulmakta ve cemgeçilik emlakını veyran etmek ayıplamasında tutsak edilenliğine ittiler. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer, Alatlı Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepitlerin cemülen men yoksun anı uğra. Bu kepte Alatlı'nın esas temaları. Son yerli web sitemizde en köp okulunlar Türkiye'de ten satmak sevdasına mezur edilen Türkmen sanırların tutsağı edilmeli. Aşkabadın aeroportunun ağzından 20 yolakçının İstanbul uçuruna göğe verilmeliği. Ten sevdasında tutulan Türkmenistanlı denanların İspit ve Siflis kehirli çıkma varadaki makarlar varlı. Şeylide Türkmenistanlı yükloğunun sürücüsünün yol helakçılığına ağrıdan çıkmalı. Aşkabad'da Çakır Kerhanası'nın işinin toğtadılma ulan bağlı makarlarımız köp okulunların beyaşlığına verdi. Bu hepte en köp gurulun edilen tesvirçi çeken makarların gepleşiklerin başını Türkmen